në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe e Kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka dhe të shoqëroj gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pas ditës veçojmë. Grupi drejtues ndërkombëtar inkurajon Prishtinën të organizojë zgjedhjet e lira e demokratike të parat në Kosovën e Pavarur. Ende nuk dihet se kush do të qeverisë me pjesën veriore të Kosovës pas zgjedhjeve lokale. Autoritetet kosovare i prezantojnë potencialet energjetike të vendit. Antarët shqiptar të Akademisë në Shkup nuk marrin pjesë në mbledhje dhe kërkojnë largimin e redaktorit të enciklopedisë. Ban Ki-moon e quan krim të tmerrshëm sulmin kundër kombeve të bashkuara në Islamabad. Tre shkencëtarve bashkërisht i u dha çmimi Nobel për mjeksi. Për këto dhe përmbajtje tjera mohollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Tiranë-Prishtinë. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha sot përsëri ka ftuar Partinë Socialiste Opozitare që të marrë pjesë në kuvend dhe tha se është i gatshëm që me çdo kusht ta dëgjojë zërin e saj. Ftoi opozitën që të marrë pjesë në kuvend dhe të jap kontribut për reformat, tha Sali Berisha në Tiranë. Sipas tij, zëri opozitës do të dëgjohet, madje me përmirësimet e kodit në bazë të sugjerimeve të OSBE-s, opozita do të ketë rol vendimtar. Zoti Berisha tha se reformat do të realizohen, por nuk është mirë që merita të mbetet vetëm një respal. Nesër, kryeministri Sali Berisha e bën një vizitë në Kosovë me çrast do të takohet me zyrtarët më të lartë dhe me lider të partive politike. Athinë. Lideri i Partisë Socialiste PASOK George Papandreou e ka filluar punën për formimin e qeverisë së re të Greqisë pasi fitoi mandatin vendimtar për ta luftuar korrupsionin dhe larguar Greqinë nga kriza ekonomike. Mediat greke raportojnë se mund të ndodhë që për shkak të seriozitetit të situatës, zoti Papandreou, pos postit të kryeministrit, ta marrë dhe detyrën e ministrit të ekonomisë apo të punëve të jashtme. Partia PASOK fitoi 160 vende në parlamentin prej 300 deputetësh. Ishë kryeministri Kostas Karamanlis, pas disfatës së Partisë së Tij Demokracia Re, dha dorëheqjen nga posti liderit të kësaj partie. Islamabad. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon e dënoi sulmin vetvrasës kundër selisë agjencisë për ushqim të OKB-s në Pakistan, nga i cili u vran së paku 4 vet, duke e cilësuar atë si krim të tmerrshëm. Në mesin e të vrarëve janë edhe 3 pjesëtarë të personelit të programit botror për ushqim në Islamabad. Policia tha se njëri nga të vrarët ishte irakian. Kombet e Bashkuara njoftuan se janë plagosur edhe disa të tjerë, dy prej të cilëve janë në gjendje kritike shëndetësore. Pas këtij sulmi, OKB-ja i ka mbyllur zyret në Pakistan. Deri tash askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Bagdad. Nga një sulm vetvrasës me bombë sot në qytetin Hadita të Irakut, janë vrarë së paku 6 vetë dhe janë plagosur më së 15 të tjerë, ka njoftuar policia. Incidenti ndodhi kur një person në një funeral në Hadita, që është 190 km në perëndim të Bagdadit, e aktivizoi eksplozivin. Ka shqetësime se numri viktimave mund të rritet. Washington. James Jones, këshilltar për siguri kombëtar i presidentit amerikan Barack Obama, tha se prania e Al-Qaidës në Afganistan ka shënuar reduktim të shpejt. Ai po ashtu tha se nuk ka rrezik këtë menjëhershëm që ky vend të bie në duart e talibanëve. Këto komente në rrjetin televiziv CNN i bëri pasi në Afganistan u vran 8 ushtar amerikan nga sulmi i militantëve. Të gjitha këto po ndodhin në periudhën kur presidenti Obama po i rishqyrton opsionet lidhur me luftën 8 vjeçare në Afganistan, e cila po shënon rënje të mbështetjes publike në Shtetet e Bashkuara. Dubai. Njëri nga liderët e lartë të Al-Qaidës, Ayman al-Zawahiri, është zotuar për vrasjen e mëtepër përfaqësuesve perëndimor për hakmarrje, siç tha ai, ndaj krimeve kundër muslimanëve. Këto komente u bën në një video incizim të ri. Një grup amerikan që i monitoron faqet muslimane në internet tha se al-Zawahiri këtë video ja kishte kushtuar operativistit të Al-Qaidës, Sheikh al-Libi, i cili kishte vdekur në burg në Liban më herët këtë vit. Jerusalem. Ministri izraelit Moshe Yalon e ka anuluar vizitën e tij në Londër për shkak të shqetësimeve se aktivistët e atjeshëm do të mund të kërkonin arrestimin e tij nën akuza për krime të luftës. Më tutje, zëvënësi i tij tha se këshilltarët juridik i kishin tërhequr vërejtjen për akuzat të mundshme lidhur me involvimin e tij në vrasjen e liderit militantë të Hamasit në vitin e 2002, me çrast ishin vrarë edhe disa fëmijë. Javën e kaluar aktivistët pro-palestinez pas sukses kërkuan që gjatë vizitës në Londër të arrestohej ministri i Izraelit i Mbrojtjes Ehud Barak lidhur me dyshime për krime të luftës. Bukuresht. Raportohet se afro 800.000 mësues, punëtor mjekësor dhe punonjës të tjerë publik e kanë filluar sot një grevë me të cilën kërkohet që qeveria të zhvillojë negociata të reja për ligjin për pagesat. Këtë mas të re, qeveria ka paraqitur për të shkurtuar shpenzimet, pas marrëveshjes me Fondin Monetar Ndërkombëtar, që i ka dhënë hua Rumanisë 17 miliard dollar. Dhamë e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e paralajmëruara. Grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën umbloth sot në Prishtinë në nivelin e drejtorëve politik dhe i ka vlerësuar pozitivisht të arriturat dhe zbatimin e Pakos Ahtisarit. Thekst e veçantë kësaj radhe ju kushtua zgjedhjeve lokale të 15 nëntorit, për çka vendet antare të grupit drejtues kanë inkurajuar Prishtinën që të organizojë zgjedhje të lira të drejta e demokratike të parat në Kosovën e pavarur. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Në takim në sotëm në Prishtinë ka marrë pjesë dëndimës sekretari Amerikan i shtetit Stuart Jones, përfaqësuesit e vendeve të BE-s që e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, përfaqësuesi Turqisë si dhe udhëheqësit e institucioneve të Kosovës data të misionit civil ndërkombëtar. Grupi drejtues i ka inkurajuar ndërkaq institucionet që të vazhdojnë me përgatitjen e zgjedhjeve të ardhshme komunale sipas standardeve dhe parimeve për zgjedhje të lira fere demokratike. Duke i komentuar konkluzionet e takimit të sotëm, përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith tha se vendet e grupit të drejtues ndërkombëtar për Kosovën e kanë vlerësuar lart zbatimin e Pakos Ahtisarit, procesin e deritashëm të decentralizimit dhe kanë inkurajuar Prishtinën që të vazhdojë me organizimin e zgjedhjeve lokale.
The members of this steering group are very impressed, positively impressed by the progress that has been made.
Vendet antare të këtij grupi drejtues janë pozitivisht të impresionuara me përparimet që janë arritur në Kosovë, tha Peter Faith. Ai tha po ashtu se në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Jashtme në qeverinë e Kosovës, vendet e këtij grupi drejtues do të përcjellin edhe zhvillimet për Kosovën në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë. Sipas tij, Kosovës sot i është premtuar edhe një mbështetje konkrete në këtë proces gjyqësor. Ndërkaq presidenti Fatmir Sidibu tha se janë vlerësuar lart arriturat në Kosovë, por sipas tij është evidente se ende ka nevojë për disa hapa konkret në veri të Kosovës.
Janë momentet ma kyqe dhe ma tepër të nevojshme për veprime energjike në veri. Veprime energjike që kanë bënë edhe me proceset integruese, por edhe me sundimin e ligjit. Aja që është e rëndësishme është se ka një fokus veçantë tash të punës të ulëksit, ne e përshëndesim, dhe mendoj se rezultatet e para janë të prekshme, dhe janë një inkurajimi mirë për veprimet të tjera, cilat janë veprime në sens në dobi të gjithë qytetarëve të Kosovës, në të kuadrë dhe të qytetarëve të Kosovës.
Me vlerësime pozitive nga ky takim është paraqitur edhe kryeministri Hashim Thaçi. Ai tha se tash Kosova ka para vetes organizimin e zgjedhjeve të lira, si dhe pret që Komisioni Evropian t'i ofrojë Kosovës udhëfyesin për t'i përshkruar detyrat dhe obligimet në procesin e integrimeve evropiane.
Grupi drejtues ndërkombëtar është impresionuar me të arriturat në Republikën e Kosovës, me funksionalizimin e institucioneve tona demokratike, me angazhimet për demokracinë, për ndërtimin e Kosovës multietnike. Nuk duhet harruar prinzjet e para të lirë në Kosovën e pavarur, por gjithashtu mirëkpresim udhërefysin evropian për Republikën e Kosovës, dhe kjo ndodhë për herë të parë në historinë e Kosovës, kjo është arritur historike.
Një prej sfidave kryesore që është përmendur edhe sot mbetet integrimi pakicës serbe si dhe pjesa veriore Kosovës. Peter Faith tha se bashkë me vendet antare të grupi drejtues ndërkombëtar janë pajtuar që atje EULEX-i të vazhdojë me shtrirjen e misionit dhe me ushtrimin e përgjegjësive dhe funksioneve që janë në mandat të këtij misioni. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nuk dihet se kush do të qeverisë me veriun e Kosovës, thon zyrtare analist kosovar, pasi sipas tyre në këtë pjesë të vendit nuk do të zhvillohen zgjedhjet lokale. Rrjedhimisht ata pohojnë se situata atje do të mbetet e njëjtë, por përfaqësuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve i pohojnë përgatitjet që po bëhen për zhvillimin e procesit zgjedhor edhe në pjesën veriore të Mitrovicës. Kronike Arton Konushevcit.
Kryetari i Komunës së Mitrovicës Bajram Rexhepi konsideron se kjo çështje duhet të diskutohet në nivelet më të larta të vendit, por nuk përjashton mundësinë që edhe pas zgjedhjeve zgjedhjeve lokale në veri të ketë një vakum institucional.
Nuk mund të gjendet një zgjedhje e pranueshme për momentin, është sigurt se pjesën veriore nuk do të organizohen zgjedhjet edhe në parëtesh si është për nën, do të gjitha të qytetarë kanë drejt me votu në pjesë tjera. Legalisht i bjen që komuna që në na jemi ka legalitetin mirë, po është edhe ajo rrëth administrative është mas këtire zje lokale duhet bjen poshtë, pra humbë dhe dhe në berët në vakum institucional, sa dhe të vazhdoja në atut jo niku me këshilin multietnik, apo të shka është shumë shtit të jepet përgjigje.
Për analistin politik Ramush Tahiri që verisja me veriu në Mitrovicës është vështirë të definohet, por si pas ti kjo nuk do të thotë se ekziston vakum institucional.
Pasi nuk mbanë zgjedhjet në Mitrovicën e Veriut si komunë edhe në Partesh, nuk ka vakum pushteti, por aty janë paraqitur zgjedhjet që do të marrin brenda 6 muaj ditë. Zgjedhjet e arshme në këto komunat që nuk janë më deri tash.
Veriu i Mitrovicës vazhdon të jetë pa një administrator dhe rrjedhimisht nuk dihet se kush udhëheq me këtë pjesë të vendit, thot analisti Tahiri.
Është çështje pa definuar, është çështje me këto strukturat që kanë punuar deri tash. Do të thonë nuk ka vakum pushteti, por nuk ka administrator të themi kushtimisht pushteti. Me Atisarin është gjendje e papërcaktuar, është gjendje të themi e një pushteti të kombinuar me element që evidencohen që janë edhe struktura paralele, është gjendje çfarë ka qenë.
Sipas analistëve politik gjatë administrimit të Kosovës, nga misioni i organizatës së Kombeve të Bashkuara ishin hartuar disa plane për integrimin e qytetit, të cilat për shkaqe të ndryshme nuk kanë mundur të realizohen. Një formë për integrimin e veriut të Mitrovicës e ofron edhe paku e Atisarit, e cila parashë shëndrimin e Mitrovicës në qytete me dy komuna, derisa zyrtarët komunal shprehen të sigurt se me 15 nëntor nuk do të ketë zgjedhje në veriun e Mitrovicës. Përfaqësuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve i pohojnë përgatitjet që po bëhen nga ana e tyre për zhvillimin e procesit zgjedhor edhe atje. Zëdhënësi i KQZ-s Femiaj Vazi shpjegon:
"Zgjedhjet do të mbahen tërë territorin, dhe kjo nuk kupton edhe atë anë për cilën ju e keni fjalën. Normalisht do të punohet që të mbahen zgjedhjet sipas planit faraqor dhe kjo nuk kupton që zgjedhjet do të mbahen edhe në qytetin e Veriut."
Për të ofruar stabilitet në qytetin e ndarë në dysh, kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Rexhepi konsideron se politika kosovare duhet të vendosë rënd dhe ligj për të mundësuar që në Mitrovicë të ketë stabilitet dhe paqe për të gjithë, si dhe integrim të qytetarëve të kësaj ane.
Mendoj se ata janë peng situatës, që kanë majtë peng edhe unë miku për dhe strukturat paralele dhe në rënd partë pësojnë qytetarët e pjesës veriore, pavarësisht e është shqiptarë sërbe tjerë, për arsyesë se kanë struktura legale, janë të hendikepuar të marrin pjesë procese demokratike dhe në institucione demokratike dhe nuk mujnë me bo reprezentimin e qytetarëve tyre në mënyrë drejtë. Prandaj, kjo duhet të ketë një zgjidhje sa më shpejt problemit në mënyrë që të integrohen në këto procese.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet kosovare po i prezantojnë potencialet energjetike të Kosovës në forumin ndërkombëtar dyditor Kosova një mundësi energjetike. Këto potenciale, sipas zyrtarëve, do të mundësojnë një zhvillim të shpejtë në këtë sektor, për të cilin siç thuhet është krijuar një mjedis i sigurt e i favorshëm për investime. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Zyrtarë qeveritarë thonë se Kosova ka vendosur prioritet të parë zhvillimin ekonomik dhe plotësimin e kërkesave për të integruar në bashkimin evropian, sa më shpejt që kjo të jetë e mundur. Ata thonë se po e reformojnë ekonominë dhe këtë po e bëjnë në përputhje me qasjen dhe direktivat e bashkimit evropian. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi thotë se qeveria ka krijuar një mjedis shumë të sigurt dhe të favorshëm për investime në sektor të ndryshëm.
Tash jemi në prag definimit të investimeve të mëdha në sektorin e energjetikës. Dua të theksoj se ne jemi të gatshëm të vëmë në funksion shfrytëzimin e rezervave të fengjillit për ngritje të kapaciteteve të reja energjetike. Por kjo do të bëhet vetëm duke respektuar normat më të larta të ruajtjes së ambientit dhe po ashtu ndërtimin e kapaciteteve të reja të energjisë alternative.
Legjislacioni dhe ligjet që zbatohen në Kosovë sipas kryeministrit Hashim Thaçi janë në përputhje të plotë me standardet evropiane dhe favorizojnë investimet private.
Kemi një strategji të qartë energjetike për periudhën 2009-2020. 2018. Qëllimi ynë është të heqim sa më parë dhe sa më shumë investime private. Në përket, jemi të gatshëm të paguajmë si ekonomia e Kosovës koston objektive të pranueshme për këto investime.
Ministja e Energjisë dhe Minierave të Kosovës, Justina Pula Shiroka, thotë se Kosova ka për synim të rrisë sigurinë e furnizimit me energji dhe të përmirësojë cilësinë e këtij furnizimi. Ajo thotë se për këtë qeveria po kryen reforma që përfshin përmirësimin e kuadrit ligjor dhe rregullator, si dhe shturjen e korporatës elektroenergjetike që të mundësojnë të rrjeqen investimeve private në zhvillimin e kapaciteteve të reja gjeneruese dhe përmirësimin e sistemeve të shpërndarjes së energjisë.
Po punojmë për të shfrytëzuar gjithnjë më shumë edhe burime të ripërtërishme të energjisë, si dhe për të rritur eficiencën e energjisë së përdoru kudo në ekonominë tonë. Në këtë synojmë të arrijmë edhe deri në vitin 2020 objektivin 20-20-20 që ka vendosur së fundit Bashkimi Evropian për shtetet e tij anëtare.
Ndërkaq administratori përgjithshëm i Alp Konf Industria në Shqipëri, Gjergj Buxhuku, thotë se Kosova ka burime të shumta energjetike.
Republika e Kosovës, si shteti ende më i ri në botë, po tregon se mundësitë e saj të shumta energjetike, të tokës dhe nëntokës, së bashku me pozicionin strategjik të vendosjes saj, është e gatshme për t'i vënë me më tepër efektivitet se sa më parë, në shërbim të rritjes së mirëqenies së qëndrueshme, jo vetëm të qytetarëve të saj, por edhe në shërbim të gjithë vendeve të rajonit dhe më gjerë si shembull i vullnetit për integrim të përbashkët sa më të shpejtë në Bashkimin Evropian.
Forumi Kosova Mundësi Energjetike do të zhvillojë punimet e saj edhe nesër. Në këtë forum po marrin pjesë kompanitë më të rëndësishme publike dhe private të prodhimit, transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike nga rajoni Evropa dhe bota. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Viti ardhshëm do t'ja qartësoj Kosovës rrugën për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian, thonë zyrtarë të qeverisë, duke theksuar se një udhërrëfyes i Komisionit Evropian do të përshpejtonte procesin. Mirë po ekspertët për integrimin evropian e shprehen pesimist se Kosova do të ketë ofertë për një udhërrëfyes zyrtar për liberalizimin e vizave këtë vjesht. Kronike e përgatitur nga Edona Peci.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës përgjegjës për procesin e integrimeve evropiane të vendit shprehen optimist se në vitin e ardhshëm Kosovës do t'i qartësohet rruga për liberalizim vizash me Bashkimin Evropian. Ata mirëpresin propozimin e zyrtarëve të Parlamentit Evropian, sipas të cilit Komisioni Evropian do të duhet të fillonte një dialog me Kosovën për liberalizimin e vizave dhe të formojë një udhërrëfyes të ngjashëm me ato të shteteve të tjera të Ballkanit Perëndimor, duke mos predispozuar statusin e Kosovës. Kryeshefi i Agjencisë për Koordinime të Donacioneve, Zhvillim dhe Integrime Evropiane Edon Cana, thotë se një udhërrëfyes zyrtar do të ndihmonte procesin e përmbushjes së kritereve të Kosovës për liberalizim vizash.
Me një udhërrëfyes të qartë për Kosovën, atëherë mendoj që edhe vetë rruga e liberalizimit të vizave do të përshpejtohet dhe do të dim saksisht se çka edhe në detajme të voglat çka duhet të përmbushim. Jam i bindur që Kosova në vitin e ardhshëm do të ketë rrugën e qartë sa i përket liberalizimit të vizave.
Në 14 tetor, Komisioni Evropian pritet që në kuadër të raportit të progresit të bëjë dhe një analizë të implementimit të planit për partneritet evropian dhe paralelisht të paraqesë një studim për Kosovën. Eksperti për integrim evropiane në Prishtinë Fatmir Curi mendon se këtë vjeshtë do të jetë vështirë të merret vendimi për t'i ofruar Kosovës një udhërrëfyes zyrtar për liberalizim vizash.
Kryesisht do të kemi çështje që lidhen me marrëveshje tregtare CEFTA dhe ato të liberalizimit të vizave. Pra siç është Komisioni Evropian. Them të drejtën, nuk jam edhe aq optimist sepse do të jetë vështirë nga ana e vendeve të BE-s që të binë në konsenzus kaq shpejt për ofrimin e një udhëzuesi për Kosovën.
Një zgjidhje alternative me të cilën Kosovës do t'i mundsojë një qasje zyrtare në procesin e liberalizimit të vizave, sipas Curit, do të ishte miratimi i një udhërrëfyesi neutral ndaj statusit të vendit. Me një dokument të tillë, siç po an Curi, do të tejkalojë pengesa që paraqitet për shkak të mosnjohjes së pavarësisë së Kosovës nga pesë vende anëtare të BE-s.
Nëse ka pasur kompromis atkohë që të instalojnë mekanizmat e BE-s në Kosovë, duke qenë neutral ndaj statusit, ndoshta është mundësi e mirë edhe për Kosovën që të kemi një udhërrëfyes i cili është neutral ndaj statusit, duke ditur që disa vende kategorikisht, si Spanja për shembull, janë kundër çfarëdo marrëdhënie kontraktuale me Kosovën.
Komisioni Evropian më 15 korrik kishte rekomanduar që Serbisë, Malit të Zi dhe Maqedonisë nga 1 janari vitit 2010 të heqen vizat. Rekomandim ky, i cili duhet të votohet nga Këshilli i Ministrave të BE-s në bazë të raportimit të Parlamentit Evropian. Raportues të këtij mekanizmi javën që shkoi propozuan që edhe Bosnjës dhe Shqipërisë të heqen vizat, mirëpo duke përcaktuar kriteret e papërmbushura. Cana mendon se dallimi në mes të avancimit që do të bëjë Kosova në drejtim të liberalizimit të vizave nuk do të jetë i madh në raport me këto dy vende të rajonit.
Në tërsi jemi duke i përmbush kapacitetet, është një rrugë plot me sfida, edhe për shtetet që janë goxha të avancuar në këtë drejtim, por jemi të bindur që në fund të rrugës ne nuk do të jemi shumë mbrapa, pra Kosova mund të jetë për disa muaj apo ku ta diunë mbrapa shteteve tjera të rajonit, por nuk do të jetë mbrapa Bosnjës dhe Shqipërisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Tre antarët shqiptarë të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë edhe sot e kanë refuzuar ftesën për të marrë pjesë në mbledhjen e Këshillit Redaktues të Enciklopedisë, e cila kryesohet nga akademiku Blaze Ristevski. Në mbledhje duhej të diskutoheshin zhvillimet e fundit rreth Enciklopedisë Maqedonase, si dhe ndryshimet që duhet i pësoj ajo. Hollësi tjera i sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Akademiku Ali Aliu për Evropën e Lirë thot se kërkesa e shqiptarëve shpërfillet përderisa nuk thirret mbledhje e kuvendit të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë, në të cilën do të duhet të diskutohet për përgjegjësinë e botimit të parë të enciklopedisë. Në të kundërtën, pjesëmarrja e akademikëve shqiptar, thot Ali Aliu, do të jetë mbulesë për përbërjen e Këshillit Drejtues në krye me Blaze Ristevskin.
Nuk duam ta shkarkojmë nga faji që ka bërë redaksia e gjertanishme. S'kam bashkëpunuar me atë redaksi, as kam qeni ftuar, as i informuar të bashkëpunoj, tash s'ka përse të shkoj dhe në një mënyrë të krijoj mbulesë krye redaktorit për skandalin që ka bërë. Do me thënë, vjen konsiderim një pranie imja në një këshill të ri të redaktues, me kryetar të ri.
Ndërkohë, qeveria e Maqedonisë gjithashtu ka kërkuar përgjegjësi nga antarët e redaksisë enciklopedisë. Zëdhënësi i qeverisë, shefi Duraku vlerëson se për arsye morale prej që kryeredaktori i enciklopedisë Blaze Ristevski të jap dorëheqje.
Është logjikshme që mbas një incidenti të tillë dikush të mbajë përgjegjësi. Në piramidën e përgjegjësisë gjendet pikërisht zoti Blaze Ristevski. Dhe ne si qeveri presim që minimumi çka mund të bëhet në këtë rast, nëse jo për arsye të tjera që janë të shumta, atëherë arsyet morale do të shinqen një justifikim i mirë për dorëheqje të akademikut Blaze Ristevski.
Ka theksuar zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Shefik Duraku. Nga ana tjetër, akademiku Blaze Ristevski, kryetari i Këshillit Redaktues e Enciklopedisë Maqedonase, thot se nuk ka ndërmend të jap dorëheqje.
Vlada ili politička partija ne može i nema pravo da bara kakva i da je ostavka ovdje.
Qeveria apo ndonjë parti politike nuk mund dhe nuk ka të drejtë të kërkojë çfarëdo lloji dorëheqje nga unë. Nuk bëhet fjalë këtu për ndonjë instancë politike apo ku ta di se çfarë. Këtu bëhet fjalë për shkencë. Kjo do të thotë se mund të flasim vetëm me instanca shkencore. Unë asnjë organizatë politike apo zëdhënësi qeverie nuk jam i obliguar të jap raport dhe asnjëherë nuk kam punuar me instruksione nga askush. Nuk dua as tani të veproj në bazë të instruksioneve të këtilla. Ka deklaruar kështu Blaze Ristevski, kryeredaktori i Enciklopedisë Maqedonase, por akademiku shqiptar Ali Aliu thot se tërheqja e Blaze Ristevskit nuk është vetëm kërkesë politike, por kërkesë dhe shkencëtarëve shqiptar, sepse enciklopedia e hartuar nga ai ka sjell shumë të pavërteta dhe çdo prezencë më tejme e tij do t'i verifikonte ato.
Na nuk mund vinë konsiderim tash ti përpilimi enciklopedisë së re për sëri me Blazhen.
Ndryshe sot kryetari akademik së shkencave Georgi Stardelov ka premtuar se së shpejti akademia do të thirrë mbledhje ku do të diskutoheshin të gjitha zhvillimet rreth enciklopedisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Çmimi Nobel për mjekësi i pari për këtë vit ju nda tre shkencëtarëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për punën e tyre mbi enzimet. Çmimi u shpall sot nga Fondacioni Nobel në Institutin Karolinska në Suedi. Pesë çmime tjera do ndahen gjatë javës, përfshirë çmimi Nobel për paqe, i cili ndahet të premten në 9 tetor. Çmimi Nobel për mjekësi e morën Elizabeth Blackburn, Carol Grader dhe Jack Shostak. Çmimin në vlerë për 1.4 milion dollarë shpalli Goran Hanson nga Fondacioni Nobel.
The Nobel Assembly at Karolinska Institutet today decided to award the Nobel Prize in Physiology or Medicine 2009 jointly to Elizabeth Blackburn, Carol Grader and Jack Shostak.
Asambleja e Nobelit në Institutin Karolinska sot vendosi të shpërblej me çmimin Nobel për fiziologji apo mjekësi së bashku Elizabeth Blackburnin, Carol Graderin dhe Jack Shostakun për zbulimin e mënyrës se si kromozomet janë të mbrojtura nga telomeret dhe enzimet telomera, se tha Hanson. Blackburn është në origjinë nga Australia, ndërsa Shostak nga Britania. Në arsyetimin për ndarjen e çmimit, instituti tha se tre shkencëtarët kanë zgjidhur një problem të madh në biologji, respektivisht e kanë zbuluar mënyrën se si kromozomet kopjohen plotësisht gjatë ndarjes së qelizës, por edhe mbrohen nga degradimi. Zbulimi i tyre ka implikime në kërkimet mbi kancerin dhe mënyrën se si funksionon procesi plakjes. Çmimi për mjekësi është i pari nga 6 çmimet Nobel për këtë vit, të cilat do të ndahen gjatë kësaj jave. Të martën në 6 tetor ndahet çmimi për fizik, të mërkurën për kimi, të njëjtën për letërsi, të premten për paqe, ndërsa të hënën në 12 tetor për ekonomi. Çdo çmime ka vlerën prej 1 milion 400 mijë dollar. Si gjithmonë, komiteti asnjëherë nuk i zbulon emrat e kandidatëve për cilin do çmim, kështu që ka spekulime të shumta për fituesit e mundshëm. Kjo vlen sidomos në rastin e të nominuarve për letërsi dhe për paqe, dy çmimet jo shkencore të cilat nuk mund të gjykohen nga standardet faktuale shkencore. Sa i përket letërsisë, agjencia France Press raportoi se është koha që të shpërblehet një shkrimtar spanjisht folës. Emri që përmendet është i shkrimtarit peruan Mario Vargas Llosa. Për çmimin Nobel për paqe, i cili është më i njohuri dhe më i lakmuari, duket se këtë vit gara do të jetë e hapur. Është një numër rekordi 205 të nominuarve, por askush nuk është favorit. Në mesin e të emëruarve janë edhe presidenti amerikan Barack Obama dhe presidenti francez Nicolas Sarkozy. Për dallim nga çmimet tjera, ai për paqe shpallet në Oslo të Norvegjisë. Çmimet Nobel u themeluan në vitin 1901 në pajtim me dëshirën e fundit të shpikës si suedez Alfred Nobel, njeriu që zbuloi dinamitin. Nobeli përcaktoi që çmimet i nderojnë ata individ nga të cilët gjatë vitit njerëzimi do të ketë më së shumti dobi. Pjesën tematike e përmbyllim me minutat nga kultura. Trupa e baletit të Kosovës më 9 tetor do të marrë pjesë në festivalin e lojës koreografike në Elbasan, ndërsa nga mesi tetori do të fillojë edhe një skenimin e një shfaqje premier të baletit. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Pjesëmarrja në festivalin e lojës koreografike në Elbasan, që mbahet prej 5 deri në 10 tetor, do të jetë një sfidë për trupën e baletit të Kosovës, duke pasur parasysh përvojën jo të gjatë kësaj trupe dhe kushtet në të cilat po zhvillohet baleti në Kosovë. Kështu thot Ahmed Brahimaj, drejtori i trupës së baletit të Kosovës, i cili thekson se gjatë muajit tetor kjo trup do të jetë ngarkuar me aktivitete.
Është një festival i cili mbahet për herë të parë këtë vit në Elbasan, ku do të marrin pjesë koreograf me prehar shqiptar, nga Shqipëria dhe nga viset të llogaritë që ka mjaft shqiptar jashtë viseve shqiptare, në Anglinë, Kroaci, Spanjë. Do të morën pjesë me koreografi tyne, ku do të maten pak a shumë edhe arritjet e koreografëve tun.
Por sipas zotit Brahimaj, aktivitetet e trupës së baletit të Kosovës do të vazhdojnë më një herë pas kthimit nga festivali i Elbasanit, kur sipas tij pritet të fillojë skenimi i shfaqjes premier të fundit për këtë vit. Ai thekson se pret që realizimi kësaj premiere të jetë i suksesshëm, ashtu sikur se edhe dy shfaqjet premier të kësaj trupe, të cilat u realizuan në gjysmën e parë të këtij viti.
Jemi në kontakt me një koreograf nga Rusia. Në 13 tetor, mja fillu një shfaqje së re, Konstantin Uralski, i cili ka pranu morë me bon Prishtin baletin, për tango duhen ma shumë se dy vetë, një kompozitur etrus, Astor Piazzolla.
Angazhimi koreografit rus, si pas zotit Brahimaj, është një vazhdimësi e bashkëpunimit të trupës e baletit të Kosovës me koreografet ndërkombëtar. Sidoqoftë, dy premierat paraprak janë realizuar në bashkëpunim me dy koreograf nga Bullgaria, ndërka që kjo trup deri më tash ka bashkëpunuar me koreograf nga Shtetet e Bashkuarat e Amerikës, Franca, Holanda, Zvicra, Britania e Madhe, si dhe Shqipëria. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Grupi drejtues ndërkombëtar inkurajon Prishtinën të organizojë zgjedhje të lira e demokratike të parat në Kosovën e Pavarur. Antarët shqiptarë të akademisë në Shkup nuk marrin pjesë në mbledhjen e akademisë dhe kërkojnë largimin e redaktorit të enciklopedisë. Ban Ki-moon e quan krim të tmerrshëm sulmin kundër kombeve të bashkuara në Islamabad. Tre shkencëtarëve bashkarisht ju nda çmimin Nobel për mjekësi. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.